Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարև ձեզ։ Առաջիկա մեկ ժամում լսեք, Ազատության հրապարակում շարունակվում են ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ողոքի շուրջօրյա գործողությունները, օր 6-րդ։
Միակ ելքը, միջոցը ժողովրդի ակտիվացումն է, ինչով էլ մենք զբաղվելու ենք։
Բացառված չէ ընդդիմադիր ժառանգության և Հայազգային կոնգրեսի համագործակցությունը։ Այսօր Ազատության հրապարակի այցելել ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։
Պիտի նոր բանաձևում գտնվի, որը ավելի ընդգրկուն դարձնի պայքարը։
Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը ևս 2 ամիս կալանավորված կմնա։ Դատարանն այսօր բավարարել է ընդդիմադիր ակտիվիստի կալանքի ժամկետը երկարաձգելու հատուկ քնչական ծառայության միջնորդությունը։ Սողանքի գոտուց դուրս է բերվել 13 մեքենա։ Կներկայացնենք օրեր առաջ վնասազերծված բանդայի քննության մանրամասները։ Մամուլ անդրադարձ տարածաշրջանային խնդիրներին, այս ամենի մասին առավել մանրամասն րոպեներ անց կխոսենք։ Այժմ Գևորգ Ստամբոլցյանը կծանոթացնի ժամի հերատապ լուրերին։
Այսօր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարչապետ Վիլիա Գումարնիստում քննարկվելու է Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեության վերաբերյալ զեկույցը։ Փաստաթղթի հեղինակներն են Հայաստանի հարցերով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Աքսել Ֆիշերը։ Զեկույցի տեքստում ընդհանուր առմամբ 5 փոփոխություն է առաջարկվել, որոնցից 2-ը առաջ են քաշվել հայկական պատվիրակության կողմից։ Կենտրոն նոր կմարաշամանքների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր որոշում է կայացրել, որի համաձայն Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգվել է ևս 2 ամսով։ Ֆիշեցնեմ, Առաքելյանը նախնական կալանքի տակ է հայտնվել Կարապիլիչի մոտ օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցած միջադեպից հետո, նրան մեղադրում են խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Վաղը մեկնարկում է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի պաշտոնական այցը Հայաստան։ Երևանում Սարկոզին կհանդիպի Հայաստանի ղեկավարության հետ, նրանք ընդունի ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-րդ այցի շրջանակներում։ Սարկոզին կայցելի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրք, մասնակցի Շառլ Ազնավուրի տուն թանգարանի բացման արարողության այցի ընթացքում Սարկոզին Հայաստանին կնվիրի Օգյուստ Ռոդենի քանդակներից մեկը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի 3-վա հրամանագրով Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պարգևատրվել է Փարքի շքանշանով։ Հայաստանի նախագահի Մամլո Գրասենյակի փոխանցմամբ Ռուսաստանյան պետության ղեկավարին Հայաստանի բարձր պարգևը շնորվել է երկու ժողովրդների միջև ավանդական բարեկամական կապերի ամրապնդման, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև դաշնակցային ռազմավարական հարաբերությունների խորացման գործում ներդրած անձնական մեծ ավանդի համար։ Մինչև տարեվերջ Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում նախատեսված չէ, այս մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Նրա խոսքով նախատեսված չէ նաև երկկողմ հանդիպում անցկացնել արտգործնախարարների մակարդակով։ Հայաստանի պաշտոնական նախարար Սեյրան Օհանյանը մեկնել է Բրյուսել մասնակցելու Աֆղանստանում տեղակայված միջազգային ուժերի գործողություններին մասնակցող պետությունների պաշտպանության նախարարների հավաքին, որը մեկնարկելու է վաղը հոկտեմբերի 6-ին։ Նիստի ընթացքում կքննարկվեն Աֆղանստանում տիրող իրավիճակը, Դաշինքի հետագա ռազմավարությունն և իրականացվող գործողություններին վերաբերող այլ հարցեր։ Աֆղանստանի իշխանություններն այսօր հայտարարել են, որ կանխվել է երկրի նախագահ Համիդ Քարզայի դեմ ծրագրված մահափորձը, դավադրության մեջ ներգրավված 7 հոգի ձերբակալվել ըստ պաշտոնական աղբյուրների։ Ձերբակալվածները փորձել են կաշառել Քարզայի թիկնապահներից մեկին, նպատակ ունենալով նրա օգնությամբ սպանել երկրի նախագահին։ Աֆղանստանի հատուկ ծառայությունները նաև պնդում են, որ ձերբակալվածները կապեր են ունեցել Պակիստանում գործող ծայրահեղական կազմակերպությունների հետ։ Միացյալ Նահանգները խստորեն քննադատել են Ռուսաստանի և Չինաստանի դիրքորոշումը սիրիական խնդրում, հիշեցնեմ, ռուս և չինացի դիվանագետները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի խորհրդում, ով վետո իրավունքն օգտագործել են անցած գիշեր, տապալելով Սիրիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանող բանաձևը, որը հեղինակել էին մի շարք արևմտյան պետություններ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները և Գերմանիան։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը պետական հեռուստատեսության եթերում քննադատել է պաշտոնական Անկարային Թուրքիայի հարավարևելքում հակաօդային պաշտպանության ամերիկյան ռադարների տեղադրմանը հավանության արժանացնելու համար։ 3-3-ին Ահմադինեժադը հայտարարել է, թե Թուրքիայում տեղակայված համակարգերի նպատակը Իսրայելի պաշտպանությունն է Իրանի հնարավոր օդային հարձակումներից։ Կոսովը մեկնարկել է 7 հոգու դատավարություն, ովքեր մեղադրվում են մարդկանց օրգանների անօրինական վաճառքի համար։ Նախաքննության տվյալներով մեղադրվողները դոնորների են ներգրավել մի շարք երկրներից, այդ թվում Ռուսաստանից, Մոլդովայից, Ղազախստանից և Թուրքիայից, խոստանալով 15,000 եվրո յուրաքանչյուր օրգանի համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսի համախոհները հերթական գիշերն անցկացրին Ազատության հրապարակում։ Ընդհանուր առմամբ դիմադիրների բողոքի գործողություններն արդեն 6-րդ օրն է շարունակվում են։ Կոնգրեսականները 3 վճռեցին, որ այլևս անիմաստ են համարում նման իշխանության հետ որևէ երկխոսություն ծավալելն ու իրենց առջև դրված խնդիրների լուծումն այսուհետ տեսնում են ժողովրդի մոբիլիզացիայի ու զանգվածային միջոցառումների ակտիվացման մեջ։ Մեր ռեպորտաժը Ազատության հրապարակից Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Ինչպես այսօր Ազատության հրապարակում մեր ռադիոկայանին փոխանցեց Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, կոնգրեսն այլևս սпасելու ոչինչ չունի իշխանություններից եւ զբաղվելու է ժողովրդի ակտիվացմամբ։ Հիշեցնենք, ՀԱԿ-ի հետ երկխոսության նպատակով ձևավորված իշխող կոալիցիայի աշխատանքային խումբը 2 օր առաջ տարածեց մի հայտարարություն, ըստ որի խմբի անդամները չեն կարծում, թե ՀԱԿ-ի կողմից անցկացվող, ինչպես նշված է հայտարարության մեջ, անօրինական ավակի պայմաններում երկխոսությունը վերսկսել է, այն արդյունավետ կդարձնի։ Այնուհետև հայտարարության մեջ ասված է, մեջբերում. «Մենք կսպասենք այդ անօրինական գործընթացի ավարտին, որից հետո կքննարկենք ՀԱԿ ներկայացուցիչների հետ մեր հանդիպման մանրամասները», մեջբերման ավարտը։ Եվ ահա ի պատասխան կոալիցիոն աշխատանքային խմբի այդ հայտարարության 3, ինչպես հայտնի է, հայտարարությամբ հանդես եկավ Հայազգային կոնգրեսը, ուր մասնավորապես ասված է. «Մեջբերում եմ, Հայազգային կոնգրեսը ներկապահին այլևս անիմաստ է համարում նման իշխանության հետ որևէ երկխոսություն, և մեր առջև դրված խնդիրների լուծումը այսուհետև տեսնում է միայն ժողովրդի մոբիլիզացիայի և մեր զանգվածային միջոցառումների ակտիվացման մեջ», մեջբերման ավարտը։
Դուք ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու, սпасելու եք իշխանությունների պատասխանին, ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու։
Սпасելու ոչինչ չունենք, մենք դրել ենք շատ կոնկրետ պահանջներ, փաստորեն բանակցել այս իշխանությունների հետ անիմաստ է, և միակ ելքը, միջոցը դա ժողովրդի ակտիվացումն է, ինչով էլ մենք զբաղվելու ենք այս օրերին։
Այն հարցին, թե ինչ կասի ՀԱԿ-ի հետագա քայլերի մասին և մինչև երբ է ՀԱԿ-ը մնալու Ազատության հրապարակում, Զուրաբյանը պատասխանեց.
Սա լուրջ պայքար է հանուն օրինականության, հանուն Հայաստանում արդար ընտրություններով լեգիտիմ իշխանության ձևավորման, այս քրեա օլիգարխիկ սիստեմի ապամոնտաժման, և ես կոչեմ անում բոլոր քաղաքացիներին Հայաստանի ակտիվորեն ներգրավել այս պայքարի մեջ, առանց վախենալու այն բոլոր միջոցներից, որ այսօր այս սարսափար իշխանությունները սեփական քաղաքացիների նկատմամբ կիրառում են։
ՀԱԿ համակարգողը նաև տեղեկացրեց, թե գիշերն անցել է առանց որևէ միջադեպի։ Մեր կողմից ավելացնենք, որ այսօր ցերեկը ժամը 17:30-ի դրությամբ նույնպես որևէ միջադեպ չէր գրանցվել։ Միևնույն ժամանակ նշենք, որ Ազատության հրապարակը շարունակում է ըսկվել ոստիկանների կողմից։ Երեկոյան հանրահավաքից առաջ շրջեցինք Ազատության հրապարակում, ընդդիմադիրների տեղադրած շուրջ 2 տասնյակ վրաններն իրենց տեղում էին։ Հարակից սրճարանների մի մասը աշխատում էր, չնայած զուգարանները շարունակում էին ՓԱԿ մնալ։ Զրուցեցինք հրապարակում արդեն 5-րդ գիշերն անցկացրած շուրջօրյա հավաքի մասնակիցների հետ։
Պետք է հասնենք անպայման արտահերտ ընտրություններ, միայն արտահերտ ընտրություններ։
Հələ որ մարդիկ կա, որ չեն մասնակցում, սպասում են ինչ-որ կանպայն և կանք մասնակցել կա։
Սպասում եք, որ առաջիկա օրերին այն մասնակիցների քանակը։
Այո, այո։
Համոզված ենք։ Ես չգիտեմ ինչ են անում, ճանապարհեն ՓԱԿ-ը մախբեր ջան, այնքան պետք է սպասենք, որ հասունանա, սրանք գնացող են, մենք փաստորեն մեր հողուջորում տեղ ունենք, ինչի մասին է խոսքը։ Սա մեր երկիրն է, սա մեր հողուջորն է, մեր պապերի սարկազմն է, սա մեր գործը արդար է, միչև վերջ գնացող ենք մենք, միչև վերջ։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանը մեզ տեղեկացրեց, թե այսօր շարունակում է չաշխատել մարզերից մայրաքաղաք ուղևորվող հասարակական տրանսպորտը։ Խոսքը վերաբերում է Ապարանից, Արտաշատից ու Աշտարակից Երևան մեկնող տրանսպորտին։ Ահա թե հեռախոսով Ազատություն ռադիոկայանին ինչ փոխանցեց Ապարան-Երևան ճանապարհին գտնվող Քուչակ գյուղի բնակչուհին Կարինեն, ով համաձայնվեց հրապարակել միայն իր անունը։
Ճանապարհներն ընդհանրապես փակ են գտնվում, ուսանողական մի մեքենայա գործում, մի ավտոբուս, որը ժողովուրդը շատ դժվարությամբ ուսանողները հասնում են իրենց ուսման այդ տեղերը։ Հիմա չգիտեն, ժողովուրդն էլ մածուն ծախող մեքենաներն էլ ավտոբուսներն էլ բոլորին հետ են ուղարկում։ Ափնա գյուղից ոստիկանները կանգնած բոլորին մի խնդիր հետ են ուղարկում։ Հիմա չգիտեն, ցենց երբ միջև երբ հաշարնակվելու է, ժողովուրդը մեղք են։
Դիմեցինք ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչություն, այնտեղից նշեցին, թե ճանապարհները բաց են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ես տեղեկացնեմ, որ թողարկման ընթացքում եւս ուղիղ հեռախոսակապ կհաստատենք Սարգսիսի հետ, նա ազատության հրապարակումը կներկայացնենք ակցիայի մանրամասները։ Շարունակելով թեման ասեմ, որ այսօր ցերեկը օպերայի հրապարակ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի համախոհներին է այցելել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Ընդդիմադիր երկու ուժերի միավորման կոնկրետ հայտարարություն չի հնչել, բայց Ռաֆի Հովանիսյանի տրամադրվածությունը միավորման հարցում կարծես թե դրական է եղել։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Այսօր ազատության հրապարակում ընդդիմության առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մոտեցավ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Ռաֆի Հովանիսյանն առանձին զրուցեցին։ Նախքան ընդդիմության առաջնորդին մոտենալը Ռաֆի Հովանիսյանն իր զորակցությունը հայտնեց արդեն 5-րդ օրը շուրջօրյա հանրահավաքին մասնակցող քաղաքացիներին։ Շուրջօրյա հանրահավաքի մասնակիցները ժառանգության առաջնորդին հորդորում էին միանալ հայազգային կոնգրեսին։
Միահամուր լինենք, իմ ու քո չկա, եկեք մեկ բռունցքի նման այսօր Հայաստանը շտկենք։
Ծափահարենք։
Բանկաշյան, ձեր այցելության նպատակը
կարծես։ Սա մեզ բոլորին պատկանող հրապարակն է, երբ որ ես այստեղ հացատուլ էի 15-որ, դա իմ հրապարակը չէ, դա մեզ բոլորին էր պատկանում։ Ուստի ես եկել եմ իմ համակարգասների հետ զրուցելու, զորակցելու, ողջունում եմ սահմանական իրավունքի հետապնդումը, ես կարծում եմ, որ հիմնավոր է մեր համակարգասների ներկայությունը այստեղ։
Ազատության հրապարակում քաղաքացիները փորձում էին պարզել, թե ինչու նախորդ ամիսներին ժառանգությունը ի վերջո չմիացավ հայազգային կոնգրեսին։
Եթե հետադարձ քննական հայացք ունենք անցած ճանապարհի վրա, սխալները գտնվում են ամենուր, գտնվում են մեզ մոտ, գտնվում են այստեղ, եւ մենք պիտի, եթե ուզում ենք նպատակի հասնել, պիտի վերանայենք այդ մոտեցումները։
Այսինքն դուք գտնում եք, որ դուք էլ եք սխալներ արել։
Այո, ամեն ինչ չէ, որ ճիշտ է եղել, եւ այդ անճիշտ այդ սխալականությունը պատկանում է բոլոր գոմերին, եւ ամեն մեկը պետք է իրենից սկսի։
Երբ Ռաֆի Հովանիսյանը շուրջօրյա հավաքի մասնակիցների հետ էր զրուցում, մոտեցավ հայ ազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Նրանք ջերմորեն ողջունեցին միմյանց, շուրջօրյա հանրահավաքի մասնակիցների ներկայությամբ զրուցեցին ներքաղաքական տրամադրությունների շուրջ։
Դի ժամանակակից նոր բանաձևում գտնվի, որը ավելի ընդգրկուն դարձնի նպատակի իրացումը եւ ընդհանրապես պայքարը։ Յուրաքանչյուր առանցին կարող է իր համակերներին խոսի, բայց կարևորը, որ նաեւ այդ ժողովուրդը իրենից դուրս են, բացակայ ժողովուրդն այլ ժողովուրդ նաեւ հարի միանալ եւ ուժ դառնալ, եւ դա բոլորիս պարտականությունն է։
Եվ մենք մեր գործը անում ենք, եւ օրինակ ես անձամբ կոչ եմ արել բոլոր առողջ քաղաքական ուժերին, բոլոր առողջ հասարակական ուժերին համախմբել այս պայքարը։
Որոշ բաներ առանց գոչի էլ կարող են լինել եւ կլինեն։
Իստեղ հավատալ ժողովրդի նպատակը բարձր է, ես ազատապետությունից ազատվելը, Հայաստանում դեմոկրատիայի հաստատումը, կարծում եմ, որ դուք եք կիսում այդ նպատակները։ Կարևորը, որ նպատակները համընկան, լացածը ընտելիք բարձր են։
Միասին պետք է ստեղծեն նորը։
Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր ազատության հրապարակում հատուկ կարևորությամբ ընդգծեց քաղաքական ուժերի համագործակցության ճիշտ ձևի ընտրության հանգամանքը։
Նույն ձևով, նույն մեթոդաբանությամբ, նույն հատվածաբաշտությամբ, առանցին, որ ամեն մեկը համարել, որ ինքն է լուծումը, ինքն է բանալին, այդպես մենք ոչ մի ձեռք չենք հասնելու։
Ես պատրաստ եք միանալ այս շարժման։
Եվ կարևոր է, որ ապակայի համար, եթե մենք լուր չենք, յուրաքանչյուրը պետք է լուծումը գտնի իրենից վեր, նոր համադեղմամբ։ Եթե մեզ միացնում են նպատակը, եւ նպատակի համար գործ է պետք, նոր մոտեցում է պետք, ես առաջարկում եմ, որ այդ նորը դեղի ունենա։
Հայազգային կոնգրեսը վերջին օրերին ավելի հաճախակի է հայտարարում ճնշումներն ուժեղացնելու մասին։ Ժառանգությունը պատրաստ է աջակցել այդ ճնշումների ուժեղացմանը։
Ժառանգությունը թե արդահերթ ընդրությունների պահանջի հետամուտ, թե ընդհանրապես ցանկացած քաղաքական լուծումի համար պատրաստ է համատեղ մասնակցության եւ համատեղ բանաձևի գրկնությունը առաջարկել քաղաքական բոլոր ուժերի եւ հատկապես մեր համակարգասներին։ Ժողովուրդը իրեն պիտի հավատա։ Մեզ մոտ փրկիչ, փրկարար, մեսիա, ինչ որ երկնքից իջած լիդեր, ինչ գերբարանկել ինքը ընդունի, ինքը չի փրկելու մեր երկիրը։
Հիշեցնեմ, ժառանգության եւ հայազգային կոնգրեսի հարաբերությունները վատացել էին 2009 թվականի գարնանից Երևանի ավականու եւ քաղաքապետի ընտրությունների կապակցությամբ։ Միասնական ցուցակի վերաբերյալ բանակցություններն այդ ժամանակ ձախողվել էին։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ ավելի վաղ 2008 թվականի նախագահի ընտրությունների ժամանակ ժառանգությունը որոշել էր սատարել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, իսկ հնարավոր է, որ կրկին սերտանան ժառանգության եւ հայազգային կոնգրեսի հարաբերությունները եւ արդյոք ժառանգությունը կմասնակցի ազատության հրապարակում հայազգային կոնգրեսի առաջնորդությամբ շարունակվող շուրջօրյա հանրահավաքին։
Դուք այսօր հարթակից ելույթ ունենալու մտադրություն ունեք։
Ոչ։ Միգուցե այս փուլում լրությունը ավելի ճշգրիտ եւ ամբողջական խոսք է, քան ցե ջարասանությունը։ Միգուցե օրը կա, որ նաեւ ջարասանությունը, բայց հիմնական անելիքը, ոչ թե ասելիքը, այս ներքևի հարթակում է։ Հաջողություն բոլորին, ամենայն բարի կամ ավտո։
Էլիքը գա Կարեն Հովանեսյան։
Իհարկե։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոալիցիան չի պատրաստվում խնդրել հայազգային կոնգրեսին վերսկսել երկխոսությունը։ Հիշեցնեմ, երեք կոնգրեսն անիմաստ համարեց իշխանության հետ երկխոսելը, հավելեց նաև, մեջբերում եմ, ընդհատված երկխոսության վերսկսումը կարող է տեղի ունենալ միմիայն իշխանությունների նախաձեռնությամբ, եթե նրանք համապատասխան խնդրանքով դիմեն կոնգրեսին։ Իրենք կքննարկեն դիմումը, կորոշեն ընդառաջել թե ոչ իշխանության խնդրանքին, նշված էր ՀԱԿ-ի հայտարարության մեջ։ Ռուզաննա Ստեփանյանը պարզել է, որ իշխանությունը խնդրելուն հակված չէ։
Իշխանական կոալիցիան չի պատրաստվում խնդրանքով դիմել հայազգային կոնգրեսին երկխոսությունը վերսկսելու համար։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում փոխանցեցին և Իշխող Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավորները։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը նշեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած կոնգրեսը պետք է որոշի կամ միտինգ է անում, կամ իշխանության հետ է երկխոսում։ Չի կարելի մի կողմից երկխոսել, մյուս կողմից պերմանենտ միտինգներ անցկացնել, ասաց հանրապետականի խոսնակը, շեշտելով, որ պրեսինգով երկխոսության չեն գնում։ Հիշեցնենք, կոնգրեսը ՀԱԿ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի կալանավորումից հետո երկխոսությունը արկախեց, հետո կրկին դիմեց իշխանությանը այն վերսկսելու համար, սակայն իշխանությունները պատասխանեցին, թե այդ հարցը կքննարկեն, երբ կոնգրեսը դադարեցնի անօրինական հանրահավաքները։
Նախ իշխանությունը պայման չի դրել, իշխանությունն ասմասիրելի ընդդիմություն, հարգելիներս, դուք միտինգ եք անում շուրջօրյա, ասում են երկխոսություն, մենք պատրաստ ենք երկխոսելու, միտինգ նավարտեք, եկեք երկխոսենք, միաժամանակ երկու գործողություն չեն անում, միաժամանակ երկու ձմերուկ թևերի տակ մի բռնի, չէ երկուսն էլ ձեռքիս հետ կընկնի, որոշի միտինգ ես անում, թե երկխոսում ես, իշխանությունը դա է ասում։
Անդրադառնալով կոնգրեսի երեկվա հայտարարությանը, որ ՀԱԿ-ը այլևս անիմաստ է համարում իշխանությունների հետ որևէ երկխոսություն, ապա հանրապետականի խոսնակն ասաց, որ եթե կոնգրեսը չի ցանկանում շարունակել երկխոսությունը, իրենք ոչինչով օգնել չեն կարող։ Ինչ վերաբերում է կոնգրեսյան հայտարարությանը, թե ընդհատված երկխոսության վերսկսումը հնարավոր է, եթե իշխանությունը խնդրանքով դիմի կոնգրեսին, ապա Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, որ ՀԱԿ-ը իրականությունից շատ է կտրվել։
Ինչ անշանակում խնդրել, իրանք մի քիչ իրականությունից շատ են կտրված, ու առաջին նախագահի մոտ այդ խնդրելու ֆենոմենը կամ կոմպլեքսը շատ դրված է, այն ժամանակ ասում են ժողովուրդը կխնդրի կգամ, հիմա իշխանությունը կխնդրեն, վաղը չգիտեմ ով է իրան խնդրելու։
Կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով ստեղծված իշխանական պատվիրակության անդամ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Վարդան Բոստանջյանը նույնպես համոզված է, որ իշխանությունը ՀԱԿ-ին երկխոսելու խնդրանքով չի դիմի։ Բոստանջյանն ասաց, թե չի կարծում, որ իշխանության համար առանց երկխոսության կյանք չկա, սա հերթական հայկական ուրախությունն է, որ մենք կխնդրենք, ասաց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորը, նշելով, որ կոնգրեսը որոշակի դժվարությունների մեջ է հայտնվել եւ ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչ է ուզում անել։ Չի խնդրի, այսինքն։
Ոչ մի դեպքում ինչ եք ասում, իմ կարծիքով դա բացառված է, խնդրելները խնդրենք, ինչ ենք։
Իշխող Հանրապետականի խոսնակն էլ ընդգծեց, որ առաջին նախագահը իր խոսքում հակասական բաներ է ասում, նախ նշում է, որ երկխոսությունը սկսեցին իմանալով, որ դա որևէ արդյունք չի տա, այնուհետև մի քանի օր անց նորից առաջարկեցին իշխանությանը երկխոսությունը վերսկսել, կամ սկզբում հայտարարում են, որ երկխոսությունը արկախում են Տիգրան Առաքելյանի պատճառով, հետո ասում են, թե դա այլևս պատճառ չեն դիտում եւ ուզում են շարունակել երկխոսությունը։
Հանկարծ Տիգրան Առաքելյանը կալանավարից նամակ գրեց եւ մի հատ երիտասարդի նամակով մի ամբողջ ընդդիմադիր թեվ առաջին նախագահի գլխավորությամբ լսեց նրա ձայնը եւ որոշեց այդ պահանջը հանել։ Մի քիչ անլուրջ է, էլի։ Եզակայությունը մտնի, որ ՀԱԿ-ը ընդամենը երկխոսությունը դիտարկել է որպես որոշակի քաղաքական հնարք իր իմիջը հասարակության մեջ պահելու համար։
Դե իսկ արձագանքելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի երեկվային հայտարարությանը, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրահանգով են փակվել Երևան բերող ճանապարհները, ինչպես նաեւ ազատության հրապարակում գործող սրճարանները, հանրապետականի խոսնակն առաջին նախագահին խորհուրդ տվեց իր աշինով մյուսներին չչափել։
Գուցե իր ղեկավարության տարիներին իր հրամաններով են ոստիկանների նման բաներ արել կամ փակել ճանապարհները, թող իր աշինով չչափի։
Մեր հարցին, թե այդ դեպքում ինչով է բացատրում այն հանգամանքը, որ մարդիկ մարզերից Երևան չեն կարողանում հասնել, ինչը արձանագրել են նաև լրագրողները, Էդվար Շարմազանովն ասաց, թե չի կարծում, որ իշխանությունը արգելում է մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը, չբացառելով, որ կարող է լինել 1-2 դեպք, երբ ոմանք փորձում են արջի ծառայություն մատուցել։
Չբացառելով, որ կարող է լինել մի քանի տես նմանատիպ դեպքեր, այնուամենայնիվ տես գլոբալ խնդիր չկա եւ ավելի վատ պարողին ինչն է խանգարում։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ դա երբ որ մի կոմոր մի բան չի ասում, դու ուրիշին ես մեղադրում, այսօր իմոտ այդպիսի դպավորությունը ստացվում մեր ընդդիմադրի գործընկերների հավաքներից։
Միջդեռ ընդդիմությունը պնդում է, որ ինչպես ազատության հրապարակի մոտակայքում գործող սրճարանները, այնպես էլ մոտակայքում գտնվող վճարովի զուգարանները փակվել են հենց իշխանությունների հրահանգով։ Ավելին, երեկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ելույթում դիմեց նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով նրան բացել ազատության հրապարակի շրջակայքում գտնվող փակված զուգարանները։
Ես հիմա, որպես Սերժ Սարգսյանի հին ընկեր, 10 տարվա ճանապարհ եմ անցել, սկսած 88 թվականից մինչև 98 թվականը, որից հետո նրան չեմ հանդիպել։ Եվ այն 10 տարվա ընթացքում էլ ու դրանից հետո էլ երբեք նրան անձնական խնդրանքով չեմ դիմել։ Հիմա դիմում եմ Սերժ, խնդրում եմ բաց զուգարանները։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության խոսնակը այսպես արձագանքեց Տեր-Պետրոսյանի խնդրանքին.
Ես ափսոսում եմ, որ իմ երկրի առաջին նախագահ եւ արտախորհրդանական դիմության առաջնորդը այնքան է սպառել իր քաղաքական ասելիքը հանրությանը, որ բարձրացնում է նմանատիպ հարցեր, զուգահեռ եւ այլն եւ այլն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես իշխանությունն, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը ընդդիմության գործողությունները ազատության հրապարակում անօրինական է համարում։ Այսօր Հայազգային կոնգրեսը բողոքարկել է ոստիկանության այդ որակումը, Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ընդդիմադիր Հայոց համազգային շարժում կուսակցությունն այսօր դիմել է վարչական դատարան։ Կուսակցությունը խնդրում է Հայաստանի ոստիկանությանը պարտավորեցնել ձեռնպահ մնալ ազատության հրապարակում շուրջօրյա հանրահավաքն անօրինական որակող և մասնակիցներին պատասխանատվության ենթարկելու մասին բարձրախոսով հնչող հայտարարություններից։ Ոստիկանությունը անցած 5 օրերին ազատության հրապարակում պարբերաբար է հանդես գալիս հայտարարությամբ, որն ընդդիմության ներկայացուցիչների բնորոշմամբ ապօրինի է։
Հրապարակում անցկացվող հավաքն անօրինական է եւ մասնակիցները ենթակայն օրենքով սահմանված պատասխանատվություն։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանն Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հայտարարեց, թե չի ստացել ազատության հրապարակում արդեն 5-րդ օրը շարունակվող շուրջօրյա հանրահավաքի ժամանակ արձանագրված որևէ խախտման մասին որևէ դիմում։
Ես չեմ մեկնաբանում ոստիկանության հայտարարությունները, մանավանդ եւ չունեմ դիմում, որ որևէ մեկի իրավունքը խախտված է։ Դիմում չկա եւ ես ենթադրում եմ, որ այս պայծառությամբ մարդու իրավունքի խախտում կամ դրա մասին մտահոգություն չկա։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, որին հանդիպեցինք ազատության հրապարակում, նկատի ունենալով ոստիկանության պարբերական զգուշացումները, հայտարարեց, թե մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է ոչ թե սպասի, որ իրեն դիմեն, այլ պետք է իր նախաձեռնությամբ այցելի ազատության հրապարակ։
Պետք է նա սպասի, իրեն կդիմեն, թե չեն դիմի։ Օմբուդսմենի համար մեկ խնդիրներից մեկը այդ քաղաքական գործընթացներին արձագանքերն է։ Առաջին հերթին իրավապաշտպանական տեսակետից։
Հիշեցնենք, ապրիլին մարդու իրավունքների պաշտպանը ցանկություն էր հայտնել միջնորդ դառնալ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի եւ իշխող կոալիցիայի միջեւ երկխոսություն եւ առողջ համագործակցություն սկսելու գործում։ Այն դեպքում կողմերից որևէ մեկը հրապարակավ չէր դիմել պաշտպանին։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ հոկտեմբերի 3-ին երկխոսության նպատակով ձևավորված կոալիցիայի պատվիրակությունը հայտարարեց, թե կոնգրեսի հետ երկխոսություն կվերսկսի, եթե դադարի շուրջօրյա հանրահավաքը կոալիցիան ի դեպ եւս հանրահավաքը որակել էր ապօրինի։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի խոսքով ոստիկանությունն ինքնուրույն չի բնորոշել, որ հանրահավաքն ապօրինի է։
Ես դատապարտում եմ իշխանությունների գործելավորշը, ոչ թե ոստիկանության։ Ոստիկանությունն այստեղ մեծ դեր չի խաղում։ Սա իշխանություններին պետք է վերագրվի այս ամեն ինչը։
Այսինքն ոստիկանությունը ձեզ ինքնուրույն չի որոշում ներկայացնում։
Ոստիկանությունը ինքնուրույն չի վճիր ներկայացնում, եւ որ ամենացավալին է, քաղաքական խնդիրների մեջ է ներգրավված էսել քանի տարի։
Հայաստանի ոստիկանությունը հոկտեմբերի 1-ին տարածել էր պաշտոնական հաղորդագրություն, մեջբերում է մի հատված. Ընթացող անօրինական հավաքի ժամանակ տեղի են ունենում հասարակական կարգի խախտումներ, մասնավորապես հավաքի անցկացման վայր հանդիսացող մշակութային հուշարձանի տարածքում հավաքի մասնակիցները տեղադրել են մի քանի տասնյակ վրաններ։ Ուստի ոստիկանությունը հավաքի մասնակիցներին կոչ է անում հանել տեղադրված վրանները։ Ոստիկանությունը նաև չի բացառում հավաքը ցրելու հնարավորությունը, հաշվի առնելով այն, որ ոստիկանությունը հասարակական կարգի խախտում է համարում վրանների տեղադրումը, մարդու իրավունքների պաշտպանին հարցրինք, իսկ վրաններ տեղադրելն անօրինական է, Կարեն Անդրեասյանը մեր հարցին պատասխանեց 7 ամիս առաջ Ազատության հրապարակում ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանի վրանի պատմության հիշատակմամբ։
Այս ժամանակ Ռաֆի Հովանեսյանի դիմումի համապատասխան ես ասել եմ, որ Ազատության հրապարակում արգելքը, այսինքն այդ վրանի տեղադրման իրավաչափ չէ։ Այս պահին նորից եմ ասել, որպեսզի ես կարողանամ որևէ մեկնաբանություն անել, ինձ պետք է լինի կոնկրետ իրավախախտումը, որի շուրջ անում եմ ես մեկնաբանություն։ Իսկ եթե դուք ընդհանրապես օրենքի մեկնաբանության հարցեր ունեք,
որևէ օրենքում մենք չենք գտնում արգելքը։
Եթե կարդայիք Ռաֆի Հովանեսյանի իմ մեկնաբանությունը, կտեսնեիք, որ ես էլ չեմ գտել որևէ օրենքում արգելք, որպեսզի տեղադրված լինի օրինակ մեկ վրան։ Բայց ինչի եմ շեշտում մեկ վրան և ինչի եմ այդ դեպքը մեջբերում, որովհետև այդ դեպքով արվել է ուսումնասիրություն և այդ դեպքով չկար հասարակական կարգի այլոց շահերի, այլոց իրավունքների խախտման կամ որևէ այլ խախտման դեպք, որպեսզի իրավաչափ լիներ վրանի արգելքը։
Իսկ կարող է օրենքը տարբեր կերպ մեկնաբանվել տարբեր մարդկանց եւ տարբեր իրավիճակների դեպքում։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 14-րդ հոդվածի առաջին կետն է. բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քնչական մարմինն այսօր միջնորդեց եւս երկու ամսով երկարաձգել Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի կալանքի ժամկետը։ Դատարանը չմերժեց հատուկ քնչականին։ ՀԱԿ-ի եւ իշխանության միջև ընթացող բանակցությունը, հիշեցնեմ, հենց Տիգրան Առաքելյանին նաեւ Հայազգային կոնգրեսի մի քանի այլ ակտիվիստների ձերբակալությունից հետո ընդհատվեց։ Ընդդիմությունը արդեն երկու ամիս է պահանջում է Տիգրանի ազատ արձակումը։ Իրինա Հովանեսյանն է դատական այսօրվա նիստի մանրամասները փոխանցում, այնի դեպ ավանդույթի համաձայն փակ ընթացակարգով է անցկացվել։
Դատական փակ նիստում 3 ժամ քննարկելուց հետո Կենտրոն և Նորք Մարաշամայքների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի կալանքի ժամկետը 2 ամսով երկարացնելու միջնորդությունը։ Առաքելյանը կալանավորված է օգոստոսի 9-ից Կարապի լճի շրջակայքում ոստիկանների հետ տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ։ Նախնական 2 ամսյա կալանքի ժամկետը լրանում էր 4 օր հետո, ուստի հատուկ քնչական ծառայությունը դատարանին միջնորդել էր կալանավորման ժամկետը եւս 2 ամսով երկարաձգել։ Առաքելյանի պաշտպան Վահե Գրիգորյանը մեզ հետ հարցազրույցում դատարանի որոշումը որակեց անհիմն, հայտարարելով, որ ակտիվիստին անազատության մեջ պահում են։
Ոստիկանության աշխատակիցների կողմից նրա և նրա ընկերների նկատմամբ գործադրված ապօրինությունները որևէ կերպ քողարկելու և մեղքի ամբողջությամբ երիտասարդների վրա բարդելու դրդապատճառով։
Տիգրան Առաքելյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է խուլիգանության և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքներով։ Այս գործով նախաքննությունը 2 անգամ վերսկսվել է, առաջին անգամ այն տևեց 18 օր, երկրորդ անգամ շուրջ 1 շաբաթ։ Սեպտեմբերի 13-ին ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչությունը տեղեկացրել էր նախաքննության ավարտի մասին, որից հետո հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հանձնարարությամբ սեպտեմբերի 16-ին գործը փոխանցվել է հատուկ քնչական ծառայություն նախաքննությունը շարունակելու համար, քանի որ գործով մյուս մեղադրյալները նախաքննության ընթացքում ցուցմունք էին տվել ոստիկանության աշխատակիցների կողմից բռնությունների ենթարկվելու կապակցությամբ։ Ուստի դատախազությունը վկայակոչեց գործի օբյեկտիվ ու բազմակողմանի քննության անհրաժեշտությունը։ Մեր հարցին, թե որքանով է այսօր օբյեկտիվ քննություն իրականացվում ընդդիմադիր կոնգրեսի իրավական աջակցության քաղաքացիության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը պատասխանեց, որ
եթե ոստիկաններին մեղադրանք առաջադրվի պաշտոնական լիազորությունների շրջանակներից դուրս գործողություն կատարելու, այդ դեպքում իսկապես կհամարենք օբյեկտիվ քննություն, բայց նաև ավելացնեմ, որ օբյեկտիվ քննություն համարելու համար առնվազն Տիգրան Առաքելյանի արարքը պետք է վերաբորակվի, ել չեմ ասում, որ նրա մասով քրեական հետապնդումը պետք է կարճվի։
Վերաբորակվի, այսինքն նա արդեն որպես ուժով ընդգրկվի։
Նախ պետք է բացառել տվյալ պարագայում խուլիգանությունը, ինչու մեղադրվում է Տիգրան Առաքելյանը եւ մյուսները։ Երկրորդ, պետք է բացառել 316-րդ հոդվածով առաջադրված մեղադրանքը, դիմադրությունը, որովհետեւ առնվազն այդ պահին ոստիկանները ծառայողական որևէ պարտականություն չեն կատարել ընդհակառակը։
Հիշեցնենք, իրավապահները պնդում են առանց դնչկալի Շան Վարկածը, որին ինչ-որ քաղաքացի տարել է զբոսանքի, իրենք մոտեցել են, դիտողություն են արել, քաղաքացին ներողություն է խնդրել եւ այդ ժամանակ Տիգրան Առաքելյանն ու մյուսները մոտեցել են, սկսել են հայհոյել, ագրեսիվ վարկ ցուցաբերել։ Անդիմադիր ակտիվիստներն էլ պնդում են, որ Շան հետ կապված գործողություն բացարձակ չի եղել։ Իրենք տեսել են ոստիկաններին երկու քաղաքացիների հետ իրենց բնորոշմամբ փողոցային խոսակցություններով ռազմորկա անելիս եւ ձեռքերը առհամարանքով նրանց գրպանը տանելիս, որից հետո միջամտել են։ Գործում որպես մեղադրյալ ընդգրկված մյուս ակտիվիստ Արտակ Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ առերեսումների ժամանակ իրավապահները շարունակում են կեղծ ցուցմունքներ տալ։
Անտրամաբանական կեղծ ցուցմունքներ են տալի, որ կոչեն իրենց ապօրինի արարքները, ինչպես միշտ գործում են։
Տիգրան Առաքելյանը շարունակում է ցուցմունքներ չտալ։ Հիշեցնենք, այս միջադեպն ու Առաքելյանի ձերբակալությունը դարձան իշխանությունների հետ ընդդիմության երկխոսության արկախման, ապա նաև դադարեցման պատճառը։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեզ հետ զրույցում արձագանքելով ակտիվիստի կալանավորման ժամկետը երկարաձգելու դատարանի այսօրվա որոշմանը, հայտարարեց, թե ռեժիմը համառում է։
Նրանց դեր տվում է, որ մարդկանց դեմ բռնաճնշումներով, ճանապարհներ փակելով, մարդկանց երթուղիներից հանելով, ակտիվիստներին բանտերում պահելով, իրենք կարող են կառավարեն երկիր։ Վաղ թե ուշ նման բթամիտ իր կառավարման մեթոդները միայն բռնաճնշումների մեջ փնտրող ռեժիմը հեռանալու է։
Լևոն Զուրաբյանը Եվրախորհրդին կոչարեց գնահատել ընդդիմության բնորոշմամբ քաղ բանտարկյալ Տիգրան Առաքելյանին բանտում պահելու փաստը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստում, ինչպես հայտնի է, քննարկվում է Հայաստանի ժողովրդավարության վիճակը։
Եվրոպայի խորհուրդը արդեն երկար պատմություն ունի համենայնպես Հայաստանում մարդու իրավունքների ոտարման փաստերի վրա աչք թակելու, հնարավոր է, որ այս անգամ էլ թակի։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Սողանքի գոտուց դուրս է բերվել 13 մեքենա, անհետ կորած 5 քաղաքացիների մասին, սակայն տեղեկություններ չկան։ Մեքենաների դուրսբերման աշխատանքների համար գործի է դրվել ռեզերվային երկաթուղին։ Հիշեցնեմ, սողանքը տեղի ունեցել Այրում երկաթուղային կայարանի կամրջի մոտ 3 օր առաջ, դեպքի վայրից մեր թղթակիցն է հաղորդում։
Արդեն 3 օր է Տավուշի մարզում տեղի ունեցած սողանքի հետևանքով 5 անհետ կորած կա։ Սողանքի տակ մնացած 35 մեքենայից այս պահի դրությամբ հանել են 15-ը։ Պաշտպանության նախարարության ուղղաթիռներով Երևանից հանել են մարդատար 11 մեքենա։ Այսօր գործի են դրել նաև երկաթուղային կրունկն ու 1 զրահամեքենա, որոնց օգնությամբ 2 բեռնատար և 1 կրունկ են հանել փլվածքի գոտուց։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ ուղաթիռով հնարավոր չէ հանել 3 տոննայից ավելի տարողություն ունեցող մեքենաները։ Նրանք դիմել են Վրաստանի փրկարարների օգնությանը ավելի հզոր ուղաթիռներ տրամադրելու խնդրանքով, սակայն վրացական կողմն ասել է, որ նման ուղաթիռներ չունի։ Երևանից միացել են նաև Շիրակի մարզի փրկարարները եւ զինվորականները։ Նախարարը նշեց, որ դեռ 3 սողանքը չեր կանգնել։
Հիմա մենք աշխատում ենք արդեն ծանր տեխնիկա օգտագործելու այս մյուս մեքենաները հանել։
Սակայն դեռևս վտանգավոր է ծանր տեխնիկայի օգտագործումը։
Իհարկե, մասնագետները ուսումնասիրություններ արել են, բայց շարունակում են մեր սեյսմոլոգները, երկրաբանները միասին աշխատում են, որ տեսնենք գրունտի պնդությունը, որը դա շատ կարևոր է մեզ համար այսօր։ Համատեղ արդեն նաև աշխատանքներ են տանում մյուս գերատեսչությունների հետ, որ կարողանանք ֆեդերալական աշխատանքներ տանել, տեսնենք որտեղից մարդկանց կարող ենք հայտնաբերել։
Նախարար Արմեն Երիցյանն ասաց, որ սողանքի ակտիվացմանը կարող էր նպաստել երկրաշարժն անձրևները, ինչպես նաև փլուզված սարի վերևում ռոքելի դաշտեր են գտնվում։ Հնարավոր է նաև, որ տարիների ընթացքում կուտակված ջուրն էլ սողանքի ակտիվացման պատճառ լինի։
Ընդհանուր առմամբ այստեղ եղել է 3 բալ, որը կարող էր նաև հանդիսանալ, որ այս սողանքը լիներ, այս որ 100 տակոս ասենք, դա միայն դա եղել, ես կարծում եմ ոչ, որովհետև հորդարատ ազդերբներ են եղել եւ կարող է նաև դա պատճառը լինի։
Երեք ժառանգություն խմբակցությունն առաջարկել է բջջային օպերատորների միջոցով փորձել գտնել անհետ կորածների գտնվելու վայրը։ Այս մասին Արմեն Երիցյանը նշեց, որ արդեն փորձել են, սակայն նրանց գտնվելու վայրը հնարավոր չի եղել բարձել։ Հիշեցնեմ, որ Երևանից գործի է դրվել նախկինում Այրումինգ պահածոների գործարան տանող երկաթուղային գիծը։ Այն մեկորում վերականգնելուց հետո հիմա երկաթուղայինները տեսանելի վայրերից հանում են 20 տոննայի հասնող բեռնատարները։ Հարավկովկասյան երկաթուղիներ փակվաշնեն տիրական ընկերության տնօրենի տեղակալ Լևոն Հակոբյանն ասաց, որ երկաթուղային ունկը մինչև 80 տոննա տարողությամբ մեքենաներ հանելու հնարավորություն ունի։
Այլ ընտրանք չկա, միայն երկաթուղին կարող է մեր կրաններով, դրա համար էլ հիմա ամբողջ երկաթուղ ուրեմն եւ Սանայինի եւ Գյումրի վերականգնման գնացները գտնվում են հիմա ստեղ։
Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը անտեղի է համարում անհետ կորածների հարազատների բողոքը, այն մասին, որ փրկարարական աշխատանքները դանդաղ են ընթանում։ Նա խոսել է կորած մարդկանց հարազատների հետ, բացատրել դեռևս գործող սողանքի պայմաններում փրկարարական աշխատանքների վտանգավորությունը։
Դա ամբողջությամբ չի համապատասխանում իրականությանը, դուք տեսնում եք, որ հանրապետության բոլոր մարզերն են ներգրավված, նախարարության եւ փրկարարական ծառայության բոլոր ուժերն են ներգրավված, իհարկե հասկանում, մարդիկ ինչքան էլ որ հասկանեն, հարազատ են եւ հարազատ են որոնում կորցրել, մարդիկ պետք է կարողան, բայց պետք է ասել, որ բոլորը տիրապետում են եւ ընդունում են այդ իրավիճակը, ըմբռնումով են մտնում։ Մենք էլ պետք է ամեն ինչ անենք, որ արագ կարողանանք։
Աղետի գոտում այսօրվանից նաև բուշկետ է գործում։ Այս պահին մասնակի վերանորոգում են նոյեմբերյանից այրում ընկած դաշտային ճանապարհը, որը ժամանակավորապես ծառայել է որպես հիմնական։ Բեռնատար մեքենաների երթևեկությունը, սակայն, այս ճանապարհով արգելվել է։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Ընդդիմադիր պարբերականների, հրապարակի եւ ժամանակի խմբագիրներն այսօր գործընկերներին կոչ են արել միավորվել, կոնկրետ գործողություններ մշակել լրատվամիջոցների դեմ, դատական հայցեր ներկայացնող պաշտոնյաների օլիգարխների դեմ։ Թերթերի դեմ նրանց բնորոշման փետապնդումները կարող են ավելի ահագնանալ ընտրական առաջիկա գործընթացների ժամանակահազանգում են խմբագիրները։ Տիգրան Ավետիսյանն է մանրամասնում։
Վիրավորանքը եւ զրպարտությունը ապակրեականացնող օրենքի ընդունումից հետո Հայաստանում մամուլի եւ խոսքի ազատության առումով իրավիճակի կտրուկ վատ տարածում տեղի ունեցավ։ Այսօր կայացած մամուլի ասուլիսին այս իրողությունը փաստեցին վերջին շրջանում դատական բազմաթիվ գործընթացների մեջ ներքաշված երկու օրաթերթի հրապարակի եւ ժամանակի խմբագիրներ Արմինե Օհանյանն ու Արման Բաբաջանյանը, ինչպես նաեւ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը։ Արմինե Օհանյանի համոզմամբ արդեն իսկ հրատապ է դարձել համատեղ գործողությունների դիմելու միջոցով կանխել, զսպել մամուլի գործունեությունը կաշկանդող այդ միտումները, քանի որ դա շատ հեռուն կարող է տանել։
Կարող ենք արդեն արձանագրել, որ հայցերը ամենաարտառոց, ամենաանհեթեթ, ամենաանսպասելի բովանդակությունն ու ուղղվածությունն են ունենում։ Այնպես մի հատ պխտոր վիճակ է ստեղծվել երկրում այս ոլորտում, որ կարող են մեզ դատի տալ ուրիշի գրած հոդվածի համար, ուրիշ տեղից արտատպած նյութի համար, որևէ նյութի թարգմանության համար։
Երբ քաղաքացիական օրենսգրքի մեջ կատարվում էին այս փոփոխությունները, օրենքի այսպես ասած հայրերը մեզ բացատրում էին, որ նպատակը քաղաքացիներին մամուլի անհարկի ոտնձգություններից պաշտպանելն է, հիշեցնում է Արմինե Օհանյանը։ Մինչդեռ ըստ նրա բավական է թվարկել այն մարդկանց, թե ովքեր են մամուլի դեմ հայցեր ներկայացնում եւ վիճակը պարզ կդառնա։
Դատարան դիմել է այս ընթացքում Տիգրան Արզականյանը, Լևոն Սարգսյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր, Ռոբերտ Քոչարյանը, դատական դեպարտամենտի ղեկավարը, Միկա Բաղդասարովը, Ռուբեն Հայրապետյանը, այսինքն դիմում են միայն օլիգարխները, իշխանության մեջ գտնվող անձինք եւ այստեղ որևէ հասարակ շարքային քաղաքացի գոյություն չունի։
Ժամանակի խմբագիր Արման Բաբաջանյանը համոզված է, որ օրենքի հիշյալ փոփոխությունը ըստ էության ծառայեցվեց բացառապես լրատվամիջոցների նկատմամբ հաշվեհարդար տեսնելուն։
Ես վստահ եմ, որ օրենքի այս փոփոխությունը պատվիրվել է նախագահականից եւ նրանց էլ այս օրենքի ապակրեականացումը թույլ է տվել, որպեսզի հանձնարարեն այդ օլիգարխներին եւ մնացած այդ պաշտոնյաներին հաշվեհարդար տեսնել այն թերթերի նկատմամբ, ովքեր կառավարելի չեն իշխանության տարբեր օղակների կողմ։
Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ափսոսանքով նշում է, որ վիրավորանքն ու զրպարտությունը ապաքրեականացնող օրինագծի քննարկումների ժամանակ իրենց առաջարկած ոչ բոլոր առաջարկներն ընդունվեցին, սակայն անգամ օրենքում տեղ գտած մեր առաջարկներն այսօր հաշվի չեն առնվում, ասում է Մելիքյանը։
Մասնավորապես մենք պնդեցինք եւ քաղաքացիական օրենսգրքում դա ամրագրվեց, որ եթե թերթը բարեխղճորեն արտացոլել է այլ աղբյուրում տպագրված որևէ նյութ, կարծիք կամ որևէ աղբյուրից բարեխղճորեն հաղորդում է ինչ-որ տեղեկատվություն, ապա ինքը թերթը դրա համար պատասխանատվություն չի կրում, պատասխանատվությունը կրում է սկզբնաղբյուրը։
Մինչդեռ ինչ ունենք այսօր, հարց է տալիս Աշոտ Մելիքյանն ու վկայաբերում 4-րդ ինքնիշխանություն թերթի օրինակը։ Թերթի դեմ հիշեցնենք, վերջերս դատական հայց է ներկայացրել հայտնի գործարար Միքայել Բաղդասարովը մի տեղեկատվության հրապարակման առնչությամբ, որը տպագրելիս սակայն 4-րդը հղում էր կատարել Իպրես AM կայքին։ Անշուշտ վիրավորանքն ու զրպարտությունը ապաքրեականացնող օրենքի ընդունումն ինքնին անհրաժեշտ եւ առաջադեմ քայլ է, սակայն Հայաստանում ստեղծված չեն դրա գործնական կիրարկման անհրաժեշտ նախադրյալները, ասում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը։
Այս ամենի համար պետք է անկախ դատական համակարգ արդար դատարան։ Տվեք ինձ այդպիսի դատարան եւ ես ասեմ, որ այո, ես հավատում եմ, որ կպատժվի հենց վիրավորողն ու զրպարտողը։ Ցավոք, ես տեսնում եմ, որ եթե ասենք օլիգարխը հայհոյում է լրագրողին, դա վիրավորանք չի համարվում, բայց եթե լրագրողը այլ տեղից վերցած տեղեկատվությունը օգտագործում է, ինչպես հայկական ժամանակի պարագայում է, 3 պատգամավորներով օլիգարխներով կարող են դիմել դատարան եւ շահել դա, եւ հիմա հայկական ժամանակը ստիպված է դիմել իր ընթերցողներին, հանրությանը, որպեսզի այդ 6 միլիոնից ավել գումարը փոխհատուցման կարգով վճարի։
Բանախոսները համակարծիք էին այն հարցում, որ լրատվամիջոցների բողոքի գործողությունների հետ համատեղ հարկ է նաև քայլեր ձեռնարկել վիճահարույց օրենքում համապատասխան փոփոխություններ անելու ուղղությամբ, արդեն իսկ դիմել են օմբուդսմենին, ով, ի դեպ, ժամանակին հենց ինքն է հեղինակել հիշյալ վիճահարույց օրինագիծը։ Վերջինս, սակայն, ընդհանրապես պատասխանել է, թե դեռևս քննարկում են դիմումը։ Արման Բաբաջանյանը նախազգուշացնում է, այս միտումներն առավել մտահոգիչ են, հաշվի առնելով առաջիկա ընտրական գործընթացները։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհ մամուլի հրապարակումները ներկայացնենք, տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայ ապխական դաշնակցությունը եւ ժառանգությունը հայտարարում են, թե իրենք ընդդիմություն են։ Հայադան նույնիսկ սպրավկա ունի։ Անընդհատ խոսում են այն մասին, որ Հայաստանում իշխում է կոռուպցիան, իշխանությունները հանցագործ են, երկիրը դատարկում է եւ այլն։ Բայց այս ժողովուրդը ոտքի է կանգնում եւ գնում կոնկրետ ուժի հետևից, սրանք միանգամից մոռանում են հանցավոր իշխանություններին ու հարձակվում այդ ուժի վրա։ Բանն այն է, որ արդյունքում ընտրություններ են, և ակնհայտ է, որ հիմնական պայքարը ընթանալու է կոալիցիայի և կոնգրեսի միջև։ Կոալիցիայի անդամ կուսակցությունները, ի դեպ, իրենք էլ են հասկանում դա, և բարձրաձայն ասում են այդ մասին, ընդ որում կոալիցիան շատ կցանկանա, որ այդպես չլիներ, որովհետև իրենց համար իդեալական տարբերակը կլիներ հետևյալը. իրենք մի 70-80% առնոց մեծամասնություն են ստանում, ժառանգությունն ու հայդան էլ մնում են որպես անշարժ ընդդիմություն, ու մեկ-մեկ էլ ծոմ են պահում, ռոտացիոն հացադուլեր են հայտարարում և գոռում, նախագահ մի զիջիր և այլն։ Հիմա ահա հայդան ու ժառանգությունը իրենց պահվածքով հենց դա են ասում իշխանություններին։ Ինչ կլնի, այս անգամ էլ մեզ խցկեք խորհրդարան, հաստատ պետ կգանք, այդ կոնգրեսը շարա։ Հայոց աշխարհը գրում է. ՀՀԴ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Հրայր Կարապետյանը իրողությունների խեղաթյուրում է համարում օրերս Ստեր Պետրոսյանի առած հայտարարությունը, թե ԴՐՕ-ի և 31-ի գործերը թմրանյութ ներմուծելու մեղադրանք են պարունակել։ Հայ ապուխական դաշնակցությանը այդ քրեական գործերի շրջանակներում քաղաքական մեղադրանքներ էին ներկայացված։ Այդ կերպ դաշնակցության նկատմամբ քաղաքական հաշվի առդար իրականացվեց, կուսակցության գործունեությունը կասեցվեց, իսկ դաշնակցական մամուլի 14 պարբերականների, նաև տեղեկատվական կենտրոնի աշխատանքը արգելվեց, ձերբակալվեցին կուսակցության գրեթե բոլոր ղեկավարները, մի քանի տասնյակ դաշնակցականներ։ Այս ամենը վարչախումբը ձեռնարկեց 94-ի ավարտին, այսինքն 95-ի խորհրդարանական ու 96-ի նախագահական ընտրություններից առաջ իր գլխավոր քաղաքական մրցակցին չեզոքացնելու նպատակով։ Այս իրողությունը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միտումնավորությամբ շրջանցում կամ մոռացության է տալիս, ասում է Հրայր Կարապետյանը։ Երկիր օրաթերթը գրում է. Հեռավոր 1988-ին ահել ու ջահել օպերային թատրոնի շենքի մոտ էին շտապում, որ իրենց ավանդը բերեն համազգային գործին, հայրենիքի անկախության պաշտպանությանը և Արցախի և Հայաստանի։ Այսօր միտինգավոր արմատական ընդդիմության առաջադրած նպատակները ու գաղափարները նման զգացումներ չեն առաջացնում եւ չեն կարող առաջացնել։ Կոնգրեսից բացի ում են պետք արտահերտ ընտրությունները։ Իսկ ուրիշ նպատակներ նրանք չունեն, քանի որ բացառապես իշխանության վերադառնալու համար են առաջ քաշում 2008-ի մարտի 1-ին 10 մարտու սպանության բացահայտման, Տիգրան Առաքելյանի ազատ արձակման եւ կոնգրեսի 7 երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ քրեական գործերի կարճման, Երևանում փողոցային առևտրի արգելքի հանման, մայրաքաղաքում կրպակների ապամոնտաժման որոշումը չեղյալ հայտարարելու, մամուլի եւ լրագրողների հանդեպ դատական հետապնդումների կասեցման պահանջները։ Այս ամենն իհարկե կարևոր է, բայց միայն բոլոր ոլորտներում համակարգային փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության համատեքստում։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվում է պատասխանել հարցին, թե ում է սատարելու 2013 թվականի նախագահի ընտրությանը։ Հայաստանի պարագայում եւ տվյալ կոնկրետ դեպքում դա այդքան էլ նորմալ չէ, որովհետեւ նույն Գագիկ Ծառուկյանը ընդամենը մի քանի ամիս առաջ 2011-ի փետրվարի 17-ին կոալիցիոն հուշագիր է ստորագրել ՀՀԿ եւ ՕԵԿ ղեկավարների հետ, որտեղ հստակ նշվում է, որ ստորագրողները պայմանավորվում են հաջորդ նախագահի ընտրությանը գործող նախագահի թեկնածությունը սատարելու մասին։ Ինչ փոխվեց անցած ամիսների ընթացքում, որ Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվում է միասնական թեկնածուով նախագահի ընտրությանը մասնակցելու ստորագրությունից եւ ըստ էության քայլ անում դեպի երկիրը կայուն առաջընթացի խափանմանը։ Զգուցե Գագիկ Ծառուկյանին ապակողնորոշել է Ռոբերտ Քոչարյանի հնարավոր ակտիվության հանգամանքը, բայց չէ՞ որ դժվար է պատկերացնել, որ ասենք միաժամանակ թեկնածություն առաջադրեն Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը։ Եթե չլիներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ապա կարելի էր այդպիսի կոմբինացիա պատկերացնել, որ ասենք Քոչարյանի առաջադրումով իշխող համակարգը կփորձեր այսպես ասած վատ Քոչարյանի ֆոնին համեմատաբար լավ Սերժ Սարգսյան խաղարկել եւ ապահովել այսպես ասած լեգիտիմ ընտրություն, բայց երբ կա կազմակերպված ընդդիմություն, որն ունի Քոչարյանին ու Սարգսյանին վարկանիշով մեղմ ասած չզիջող տեխնացու, այդ տարբերակ խաղարկելը անիմաստ եւ անհնարին բան է։ Եթե նույնիսկ համարենք, որ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը հակասություն են խաղում, ոչ թե իրականում հակասություն ունեն։
Մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Անդրադառնանք Միասնիկյան Պողոտայում մի քանի օր առաջ վնասազերծված բանդայի գործով քննության ընթացքին։ Այդ գործի շրջանակներում 6 անձ կալանավորվել, սակայն քննչական խմբի ծին գործընկեր Հովանես Շողիկյանը պարզել է, որ չի բացառվում նաև նոր մարդկանց կալանավորումը։
Ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության հատուկ կարևոր գործերով քննության վարչության պետի տեղակալ Մուշեղ Բաբայանի խոսքով հոկտեմբերի 4-ի դրությամբ Միասնիկյան Պողոտայում վերջերս վնասազերծված բանդայի անդամներից բանդիտիզմի վերաբերյալ քննվող քրեական գործով կալանավորվել է 7 անձ,
որոնցից 6-ը բանդայի անդամներ են, այդ թվում բանդայի արագլուխը Արտուշ Հակոբյանը Կասիչկա մականունով։ Մեր ունեցած տեղեկություններով այդ մականունը ձեռք է բերել հոգեբուժական հիվանդանոցում մազերի համապատասխան սանրվածքի պատճառով։ Իսկ 7-րդը վնասազերծման ժամանակ մահացած բանդայի անդամ Եթում Մականունով Գուրգեն Հայրապետյանի ազգականն է, որը մեղադրվում է խոշոր չափի թմրամիջոց ապօրինի պահելու մեջ։
Ոստիկանությունը նախապես հայտարարեց, որ ձերբակալվել են 10-ից ավելի անձինք։ Ինչպես կբացատրեք, որ կալանավորվել են ընդամենը 7-ը, հարցրեցի Բաբայանին։
Ես ձեզ ներկայացրեցի կոնկրետ բանդիտիզմի վերաբերյալ քննվող քրեական գործով կալանավորվածների վերաբերյալ տեղեկությունը, իսկ ձերբակալված կալանավորվածների թիվն ավելին է եղել, ուղղակի նրանք այս պահին կալանավորված են ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում քննվող քրեական գործերով։ Մի դեպքում Զենք Զինամթերք ապօրինի պահելու մեղադրանքով, մի դեպքում թմրամիջոց ապօրինի պահելու մեղադրանքով։
Մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Արտուշ Հակոբյանը, ով Սուրիկի լավաշ ապրանքանիշով հաց արտադրող ընկերության սեփականատեր Սուրիկ Հակոբյանի որդին է, ժամանակին դատապարտվելուց հետո հարկադիր բուժման է ուղարկվել հոգեբուժարան, որտեղից փախել է։ Այս առնչությամբ քննչական գլխավոր վարչության հատուկ կարևոր գործերով քննության վարչության պետի տեղակալը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց հետևյալը.
Թե ինչով է պայմանավորված, որ նախկինում ինքը հոգեբուժարան հիվանդանոցներում է եղել, հետո դրսում է հայտնվել, ես այս պահին այդ տեղեկությունները չունեմ։ Եվ ինչ է սպասվում մեզ, իհարկե օբյեկտիվ նախաքննություն, իհարկե արժանի պատիժ հանցագործում կատարած անձանց։ Նախաքննության բազմակողմանիության և լրիվության սկզբունքները պարտադրում են մեզ, որ այո, քննության առարկա դառնա նաև այդ հանգամանքները։
Հնարավոր համարում եք, որ նախաքննության ընթացքում գործով նոր անձինք ներգրավվեն, հարցեցի Բաբայանին։
Չեմ բացառում այդ հանգամանքը, ըստ էության այս պահին մեր ունեցած նյութերով, տվյալներով բանդայի ողջ կազմը հայտնի է, մեկը մահացել է, մնացածը վնասազերծված կալանավորված են, բայց չի բացառում, որ նախաքննության ընթացքում ի հայտ կան մարդիկ, որոնք տարբեր փուլերում, տարբեր գործողություններով, տարբեր միջոցներով օգնած, օժանդակած լինեն բանդայի անդամներին և նրանք էլ ենթարկվեն պատասխանատվության։ Այդ ուղղությամբ նախաքննությունը դեռևս շարունակվում է։
Ոստիկանապետ Ալեքս Ալեքսյանը վերջերս հայտարարել էր, թե հայտնի են բանդայի պարագլուխները։ Քնչական գլխավոր վարչության Պաշտոնյան մեզ այդ զրույցում հստակեցրեց հետևյալը.
Խոսքը վերաբերում է Արտուշ Հակոբյանին և մահացած Գուրգեն Հայրապետյանին։ Ըստ էության ինտելեկտուալ ղեկավարը Արտուշ Հակոբյանն էր, իսկ ավելի ուժային բռնության հակված բանդայի անդամը, կազմակերպիչը Գուրգեն Հայրապետյանը։
Հիշեցնեմ, որ օրերս Ազատություն ռադիոկայանի հարցազրույցում Սուրիկի լավաշի սեփականատեր Սուրիկ Հակոբյանը հայտարարել էր, որ փորձի արվում իր ձեռքից խլել բիզնեսը, դրա համար էլ իր ընտանիքի անդամներին կալանավորում են։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զվարթնոց օդանավակայանի նոր տերմինալը անկախության 20-ամյակի տոնակատարությունների նախորյակին գործարկվեց նախ երկրի ղեկավարների համար և միայն այսօր առաջին ուղևորների Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Պաշտոնական բացումից մոտ 3 շաբաթան Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի ուղևորային նոր համալիրի ժամանման սրահով այսօր առաջին ուղևորները Հայաստան եկան։ Նոր համալիրն ունի տարեկան 3.5 միլիոն ուղևոր սպասարկելու հնարավորություն, ներդրումը 160 միլիոն դոլար է։ Կառուցվել են նոր VIP սրահներ, երկհարկանի ավտոկանգառ։ Առաջին ուղևորները բավական տպավորված էին։
Բարձր մակարդակով եվրոպական ստիլի
սպասարկումը ոնց է։
Հոյակապ, աղջիկները գերեցիկ, ժպտերես և բոլոր իրանց գործին։
Այլ երկրի օդանավակայաններում եղել եք, համեմատելու։
Եղել եմ շատ երկրներում, համեմատելու բան չի, մեր օդանավակայանը ամենաանտիրն է իմ աշխարհում։ Եվ հարազատ
շատ հաճել էր այս անգամ։
Պատարկում եք գոհեք,
գոհենք
համեմատ։
Ֆորոգապով շատ տարբերություն չեմ ասում, չգիտեմ։
Եթե բոլոր օդանավակայանները նման ձևի հակված լինեն, թե սպասարկումով, թե այլ մարդկային վերաբերմունքով, իստում է բոլորի համար դա հաճելի կլինի։ Գեղեցիկը շատ գեղեցիկ օդանավակայաններ կան, ման չունեմ ասելու, կապված գեղեցկության հետ, բայց սպասարկման հետ շատ մեծ տարբերություններ կա։ Մեր մոտ ավելի լավ է, քան ուրիշտեղ։ Այստեղ ավելի մարդկային է։
Մեր այցելության պահին Մոսկվայի ժամանած ինքնաթիռի ուղևորներն էին նոր սրահում։
Потрясающе. Я был здесь лет 20 назад, лучше не видел я.
Հրաշալի, 20 տարի առաջ եմ այստեղ եղել, ավելի լավ օդանավակայան չեմ տեսել։
По сравнению с другими странами, я вам сразу скажу, на уровне международного стандарта.
Այլ օդանավակայանների համեմատությամբ, եթե ասեմ, համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին, գումարած սպասարկումը ավելի լավն է, քան Մոսկվայի օդանավակայանը։
Plus service.
Спасибо.
Конечно, лучше.
Օդանավակայանի գլխավոր մենեջերի տեղակալ Անդրանիկ Շխյանի խոսքով նոր համալիրի մեկ նման սրահը կբացվի մեկ ամսից ուղևորներին 46 հաշվառման սեղան կսպասարկի, իսկ ժամանման սրահը արտաքինից բացի նաև նոր ծառայություններ կմատուցի սպասողներին, մասնավորապես անվճար Wi-Fi ինտերնետ, խանութներ, բանկային և փոստային ծառայություն։
Գործի տաքսի ծառայություններ, որոնք երկար ժամանակ դուրս խնդիր էր մեր համար, քանի որ բազմաթիվ ոլորտներ ունենք ուղևորների կողմից, այս մասնաշենքում ունենք առանձնացված հատուկ տարածք և տաքսի ծառայությունները հատուկ մոտեցումով են գործելու, նաև ոստիկանության միջամտությամբ, հուսով եմ, որ նախկինում գործող անօրինական այդ տաքսի ծառայությունները այլևս այդպես չեն լինի։
Արմավի անկերության սեփականատեր գործարար Միխայել Բաղդասարովը այսօր եւս ներկա էր նոր սրահի գործարկմանը, ասաց առաջին տպավորությամբ իզուր չէր այսքան սպասելը։ Այսօր ոչնչով չեք զիջում ոչ մի երկրի, քաղաքի, հոյակապ օդանավակայան ունենք և ավիաներությունն էլ վստահ աշխատում է։ Կարծում եմ, այս ամենը շատ զբոսաշրջիկների կգրավի մեր երկիր, հիմնականում երկրի մասին առաջին տպավորությունը մարդիկ ստանում են ինքնաթիռից և օդանավակայանից։ Տեսեք, այստեղից մինչև ավտոկանգառ 20 մետր է, մինչդեռ շատ օդանավակայաններում կիլոմետրերով քայլում ես։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե կնպաստի արդյոք նոր օդանավակայանի գործարկումը, որպեսի Արմավյան ավելացնի ուղությունները, Միխայել Բաղդասարովն ասաց, որ դա առաջին հերթին պայմանավորված է ժողովրդի վճարողականությունից, իսկ դա կախված է երկրի տնտեսությունից։ Այսօր աշխարհով մեկ անկում է ընթանում, բոլոր ավիաընկերությունները ֆինանսական կորուստներ են ունենում, շատերը փակվեցին թե Ռուսաստանում, թե Եվրոպայում եւ թե Ամերիկայում։ Ընթանուր տնտեսական ճգնաժամը ազդեցություն է թողնում ամեն ինչի վրա, իսկ ավիաընկերությունները առաջին հարվածի տակ են։ Մենք պատրաստվում ենք ավելի վատ սցենարի, քանի որ բոլոր ցուցանիշներով, այդ թվում Հունաստանի ճգնաժամը եւ այլն, տնտեսության անկում է սպասվում եւ դա կազդի ավիացիայի վրա։ Բաղդասարովի փոխանցումը միակ նորոգությունը, որ կբացվի առաջիկայում, սպասվում է Գարնանը, Երևան-Միլան չվերթը։ Ավելի շատ փակում ենք ուղությունները, քանի որ չեն արդարացնում։ Փակեցինք Բարսելոնա, Մադրիդը, շուտով կհանվեն նաև թռիչքները դեպի Լիոն և Մարսել։ Սրանք ուղություններ են, որ հիմնականում մեկնում են հանգստի համար, ամենայն հավանականությամբ Ամստերդամի ուղությունն էլ կփակենք։ Բոլոր այս ուղությունները, ըստ Միխայել Բաղդասարովի, փակվում են ժամանակավոր, ինչ վերաբերում է կրճատումներին, ապա դրանք անխուսափելի կլինեն, ասում են նա։ Տնտեսությունն այնպիսի պիտի լինի, որ օգուտ բերի, ամբողջ աշխարհում է այդպես, նոր բան չենք կարող մտածել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրապարակման մասին խոսենք այժմ։ The National Interest հանդեսը տպագրել է Կարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմաս Դևալի, Վլադիմիր Պուտինը և Հարավային Կովկասի վերտարությամբ հոդված մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Վերլուծաբանների համոզմամբ Պուտինի ազդարարած վերադարձը հարավ-կովկասյան լիդերներին վստահաբար կստիպի վերանայել հաշվարկները։ Հայաստանում այդ լուրը անպայման կուրախացնի Ռոբերտ Քոչարանին, ևս մեկ նախկին նախագահի, ով ստվերում է։ Կան ակնհայտ զուգահեռներ, երկուսն էլ երկու անգամ անընդմեջ պաշտոնավարելուց հետո 2008 թվականին են հեռացել նախագահական նստավարից և աթոռը հանձնել են վստահելի գործիչներին։ Ինչպես և Պուտինը, Քոչարանն էլ ունի կոշտ և անզիջում անձնավորության համբավ։ Ուստի նա կարող է իր երբեմնի դաշնակցի վերադարձը դիտել որպես իր հանրային կարիերան վերսկսելու պատեհություն, սակայն այդ խնդրում ընդգծում է Դևալը, կան նաև հստակ տարբերություններ, մասնավորապես, նշում է վերլուծաբանը, ի տարբերություն Դմիտրի Մեդվեդևի, Սերժ Սարգսյանը, որի պաշտոնավարման ժամկետը 2013 թվականին է սպառվում, իր նախորդի հետ հավասար դիրքի է, երկուսն էլ մոտ 3 տասնամյակ համագործակցել են, իրենց քաղաքական կարիերաները անցած դարի 80-ականների սկզբին են սկսել, ընդ որում Ստեփանակերտի կոմերիտական կազմակերպությունում Սարգսյանը Քոչարանից ավելի բարձր պաշտոն է բաղացրել։ Այդուհանդերձ, ըստ Թոմաս Դևալի, հիմնական տարբերությունն այն է, որ եթե Ռուսաստանում կայանան արդար ընտրություններ, այլ ոչ թե ձևական թագադրություն, ապա մեծ ժողովրդականություն վայելող Պուտինը ամենայն հավանականությամբ իսկապես կհաղթի։ Մինչդեռ ժողովրդի կողմից ծայրաստիճան չսիրված Քոչարանը վերադարձի փորձ անելու դեպքում կհանդիպի հանրության հզոր հակազդեցությանը։ Սերժ Սարգսյանը դա գիտակցում է և Քոչարանի վերադարձի փորձը նրան նույնիսկ կարող է ընդդիմության լիդերների լրելիային աջակցությունն ապահովել, քանի որ նրանք կցանկանան նստավարում Քոչարանի փոխարեն Սարգսյանին տեսնել, կարծիք է հայտնում վերլուծաբանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Թոմաս Դևալի համոզմամբ կարելի է ակնկալել, որ Պուտինը Մեդվեդևից ավելի քիչ կմիջամտի։ Ըստ որոշ տվյալների 2004 թվականին Աստանայում Պուտինը խիստ զայրացել է, նա փորձել է միջնորդել Ղարաբաղի հարցով Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, նախ ուշացել են հանդիպել դիպման, ապա Պուտինի ներկայությամբ ներքաշվել են տհաճ վիճաբանության մեջ։ Պուտինը, ըստ Դևալի, այլևս չի ցանկանում հայտնվել նման կացության մեջ, ի տարբերություն Մեդվեդևի, ով Սարգսյանի և Ալիևի 9 հանդիպում է կազմակերպել։ 2007 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ասուլիսում, պատասխանելով Ղարաբաղի մասին ադրբեջանցի լրագրողի հարցին, Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը որևէ որոշում չի պարտադրի։ Դուք, հայերդ և ադրբեջանցիներդ, չպետք է այս հարցը մեր վրա բարդեք, այդ դուք պետք է լուծում գտնեք, հայտարարել է նախագահ Պուտինը։ Թոմաս Դևալի փոխանցումը այդ ասուլիսին նա դրանով չի բավարարվել և ավելի թեթև թեմա է զարգացրել, հիշեցնելով ներկաներին, թե ինչ լավն էր Աղդամ անունով Էժան Պորտվենը, առաջարկել էր, որ հայերն ու ադրբեջանցիները վերականգնեն Աղդամ քաղաքը և վերսկսեն այդ անվամ գինու արտադրությունը։ Թոմաս Դևալի փոխանցումը Պուտինը կարծես միտումնավոր ցանկանում էր նկատել տալ, որ այդ խնդիրը իր համար մեծ նշանակություն չունի և ընդամենն առնչվում է իր ուսանողական տարիների Էժան խմիչքի հետ։ Միխայել Սահակաշվիլիի հարցում ավելի պարզ պատկեր է, նաև Պուտինն իրար ատում են, վստահաբար կարելի է ենթադրել, որ Կրեմլ Պուտինի վերադարձի դեպքում ռուս-վրացական վատ հարաբերությունները կդառնան վատ թարագույն։ Ամփոփելով հոդվածը, վերլուծաբանը գրում է. Այս ամենը իհարկե առանձնապես խոստումնալից չէ, սակայն Պուտինի վերադարձի մասին բոլոր կանխագուշակումներն էլ վերջնական համարել չի կարելի։ Ի վերջո Պուտինը իրատես է, ով գործ կունենա ավելի թույլ Ռուսաստանի հետ, քանի որ ներկայիս հանգամանքները տարբերվում են 2008 թվականի քաղաքական և տնտեսական իրավիճակից։ Ուստի հնարավոր է, որ Պուտինը փորձի օգտագործել իր ազդեցությունը եւ Ռուսաստանի անունից առաջարկել ռազմավարական մեծ հաշտություն հարավային փոքր հարևաններին։ Սա հնարավոր է, բայց քիչ հավանական։
Արմեն Քոլյանն էր պատմում, այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել Ազատության հրապարակում աշխատող Սարգիս Հարությունյանի հետ, հիշեցնենք օպերայի տարածքում արդեն 6-րդ օրը բողոքի անժամկետ գործողությունները անցկացնում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը, այս պահին ելույթներ են ունենում ՀԱԿ-ի ղեկավարները, Սարգիս ինչ ծրագրեր ունի ընդդիմությունը, ինչքան է պատրաստվում շարունակել իր ակցիաները։
Ասենք ասեմ, որ այդ հարցի պատասխանը առայժմ չի հնչել ելույթ ունեցողների կողմից, նշեմ, որ այսօրվա հանրավակը սկսեց առանց որևէ միջադեպերի, նշեմ նաև, որ վրանների թիվ Ազատության հրապարակում ավելացել է, օրինակ Հրաշեվ Արցյան նախագահ Արամ Մանուկյան իր ելույթում ասաց, որ վրանների թիվ այժմ կազմում է մոտ 100, նշեմ, որ այս պահին ելույթ է ունենում ՀԱԿ առաջնորդ հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով այսօր անդրադառնում է իր բառերով ասած Հայաստանի առջև կանգնած գլխավոր խնդրին, դա դեմոգրաֆիկ խնդիրն է, արտագաղթի խնդիրն է, այս պահին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պատմությունից օրինակներ է բերում, երբ Հայաստանը այսպես բախվել է դեմոգրաֆիկ խնդիրների հետ։ Տեր-Պետրոսյանի ելույթին ավելի հանգամանալից մենք կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկումներում։ Ելույթ ունեցողներից հայկական ժամանակակիցի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ պայքարի գլխավոր նպատակը այն է, ոչ թե ով պետք է ընտրվի Հայաստանի ղեկավար, այլ ով պետք է ընտրի։ Փաշինյանը ընդգծեց, որ Հայաստանում ընտրություն կարող է կատարել միայն ժողովուրդը։ Ասեմ նաև, ացիկ, որ ելույթ ունեցողներից գտեմ նաև Գագիկ Ջանգիրյան ելույթը, ով տեղեկացրեց, թե այսօր վարչական դատարանը ընդունել է իրենց հայցը ոստիկանության դեմ։ Ացիկ,
արդեն պաստորեն երեկո է Երևանում և հիմա վրաններում մարդիկ ավելանում են, մի փոքրիկ, մի քանի բառով մեր եթերաժամը մոտենում է ավարտին, ներկայացրու ինչ վիճակ է այս պահին։
Այս պահին մարդիկ այսպես ընդգրկում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, ասեմ նաև, որ քանի որ
Սարգիս, շնորհակալություն, մեր եթերաժամը ավարտվում է, ես ներողություն եմ խնդրում, հիշեցնեմ Սարգիս Հարությունյանն էր Ազատության հրապարակից հաղորդում, այս թողարկումը վարեց Աստղիկ Բեդևյանը, Ազատության երեկոյան եթերաժամը ավարտվեց, հաջողություն։